Interesan iniciaton daurigas nuniare la podlachia operejo kaj filharmonio el Bialistoko. Dum specialaj lecionoj por junularo en la Bialistoka regiono, ĝi proksimigas la polan deknaŭjarcentan komponiston kaj mondgrimpanton en Tatry Mieczysław Karłowicz. La ciklo pramalnovaj kantoj Karłowicz kaj ni per kvardek ekstersidejaj sesioj planis atingi dekses eĉ plej malgrandajn lokojn de la vojevodio, kie forestas grandaj kulturinstitucioj. La lecionojn gvidas artistoj de la podlaĥia operejo kaj filharmonio, rakontante pri la kreado kaj silueto de la tro frue mortinta komponisto. Havante 33 jarojn, li pereis dum la montogrimpado en Tatry Montaro, prisutita de la vango. Mieczysław Karłowicz naskiĝis en 1876. Ekde la sepa vivojaro li lernis violonludon en Dresdeno kaj Prago, sekve en Varsovio, tie samtempe studante harmoniscienzon. Li ankaŭ studis naturscienzojn en Varsovio kaj filozofion en Berlino. Karłowicz apud Frederico Chopin kaj Karol Szymanowski estas kalkulata al la plej elstaraj komponistoj en la historio de la pola muziko. Liaj komponaĵoj reprezentas malfruan romantikismon.